antwoord nie, dan mag pin waar, appeleer die wacht, geen stoep kan meer, dan ging ek, blijk, die moet die wind bom, man.
Oes, maar gyda'i wacht pin is oes, maar, a mi ddai yn edrych ar y map, ac oedd gynllunio rhaglen, wrth gwrs, da ni yn awyddus iawn yn bod ni yn cyffwrdd â cymaint o Gorneli, a cymaint o Gorneli o Gymru, a cymaint o gymunedau a sydd yn bosib. Wrth gwrs, fe dwi'n ddim mynd i bob man o fewn un tymor, ond dwi'n gobeithio ymhen chydig blynyddoedd na fydd unrhyw un yn gallu dweud bod da chi ddim wedi dod â phrofiad arbennig i'n hardal ni. Tipyn o'r dipyn, wrth gwrs, mi awn ni ar Siarabang o gwmpas Cymru, mi ddweud ni yn mi ddechrau ni y llynaf gyda'r prosiect yn canolbwyntio ar dref Cynarfon. Wel, chydig o un neu ddau prosiect yn dweud gwir, ac yn naill fel petai yn pasio'r baton i'r llall ac yn archwilio'r gymuned honno mewn gwahanol ffyrdd ac yn gweithio gyda'r gymuned honno mewn gwahanol ffyrdd. A hynny cyrraedd i ben llanol gyda phrofiad theatr promenad drwy un o stafletau y dre ac yn gweithio gyda'r gymuned i greu y profiad hwnnw. Ac yn y misoedd nesaf, neu yn misoedd yr haf yr enni, da ni am fynd i ardal Blaenau Ffestiniog ac i Talsar Dyffryn Nantlla i greu prosiect yno efo'r gymuned. Ac yn rhoi cyfle i bobl o'r gymuned gael perthynas arbennig a chael perthynas creadigol efo ni a gobeithio cynnig cyfleoedd creadigol i aelodau dawnus, gobeithio, yr ardaloedd rhaid ni. Ac falle am rhoi cyfle i bobl yn yr ardaloedd hynny sydd ddim wedi arfer a gweithio gyda cyfrwng theatr. A pan dwi'n dweud cyfrwng theatr, dwi'n bod yn agored ac yn eang iawn yn y defnydd o'r gair yna, oherwydd bod ni'n mynd i fod yn defnyddio fel o Bethan yn egluro, dawns, celf, ffilm a gwahanol gyfryngau eraill. Ac yn rhoi cyfle i bobl weithio fel petai ôl y gyda y cyhoedd drwy helpu ni gyda pethau fel rheolau llwyfa, marchnata a gwahanol agweddau ar theatr. Ac felly rhyw gyfuniad fel petai o brosiectau drwy archwilio'r gair cenedlaethol yma, cyfuniad o brosiectau cenedlaethol i naws sydd yn teithio a brosiectau eraill sydd yn fwy cymunedol ac yn canolbwyntio ar rhai ardaloedd arbennig. Ac wrth gwrs gyda Tir Sir Gar, mi fyddwn ni yn gwneud buddsoddiad amser ag egni yn ogystal ag arian yn ardal Caerfyrddin ac yn canolbwyntio'r digwydd yna wrth gwrs yn y pen Caerfyrddin.